Și clopotul spune că nu e ușoară lucrarea planetei în vremuri de dramă, când frații-și mai scriu și-și dau mâna prin vamă, când strâmbe imperii, pun patrii în ramă, când strâmbe imperii, pun patrii în ramă. Un clopotop, un clopotop, un clopot ne cheamă și dangătului neamul tot l-nfioară. Un clopotop, un clopotop, un clopot ne cheamă și dangătului neamul tot l-nfioară.
Continuăm programul Focul din Vatră, transmis de la Chișinău, o realizare a postului de Radio Moldova. Dialogul ce va urma poartă de asemenea aura protectoare a geniului tuturor românilor Mihai Eminescu. În luna decembrie a anului 1994, în cadrul unei emisiuni literare, discutam cu eminescologul Mihai Cimpoi despre așa zisa nebunie a poetului național. La ora aceea tema era destul de delicată și necesita o abordare cât mai argumentată. Răuvoitorii neamului românesc, în special rătăciții noștri și străinii de sânge de la Chișinău și București, au declanșat anul trecut o adevărată campanie de denigrare și de pângărire a lui Eminescu. Iată de ce în această seară vom reveni la dialogul din anul 1994, considerând că publicului din spațiul nostru îi este mai mult decât necesară informația obiectivă emisă de specialiștii în materie, de eminescologii români de aici și din diaspora. Deci, la microfon, eminescologul, academicianul Mihai Cimpoi
și redactorul emisiunii Luminița Dumbrăveanu.
Domnul Mihai Cimpoi, vă sunt cunoscute afirmațiile unor eminescologi conform cărora geniul culturii românești Mihai Eminescu ar fi murit nebun și nu în 1889, anul morții, ci în 1883, când poetul a simțit anume disfuncții fiziologice. În acest context, ca distins eminescolog, în dialogul cu poetul dr. Ovidiu Vuia din Germania, deci împreună, combateți această ipoteză afirmând că Eminescu în timpul bolii din ultimii ani a fost lucid și creator. Așa cum ne aflăm în cadrul unei emisiuni dedicată delicatului fenomen genialitate, vă rog să ne vorbiți despre ultimii ani de viață și de creație a luceafărului poeziei noastre, precum și despre nebunia lui de a cunoaște marele tot.
Este o problemă foarte interesantă, ea este dezbătută foarte și foarte consecvent și aprig în eminescologie actuală și nu numai, fiindcă conceptul de genialitate a comportat semnificații diferite în anumite epoci, într-un fel l-a înțeles, să zicem, renașterea, în alt fel romantismul. Și în afară de aceasta, deci în afară de modurile diferite de a înțelege conceptul de genialitate în diferite epoci, există și câteva argumente medicale, ca să zic eu așa, argumente pe care le propune medicul și poetul Ovidiu Vuia, stabilit în Germania. Deci este român de origine, stabilit în Germania. Deci eu, în afară de aceste argumente, și o să vi le spun în continuare care sunt, mai am și un alt argument, deci argumentul mai nou al filozofiei culturii, care deci a fost precizat, elaborat, ca să zic așa, în ultimul timp și care, în fond, ca să anticipez esența problemei, deci nu stabilește, nu găsește o distanță prea mare dintre normalitatea umană și nebunie. Deci între nebunie și normalitate nu ar fi decât un singur pas. În primul rând, deci este noțiunea generală de geniu, adică de personalitate excepțională, care întrunește toate însușirile unui creator, adică este creatorul suprem, ca să zic eu așa,
desăvârșit,
da, care atinge cel mai înalt grad de perfecțiune și care, deci, exprimă, este un tip exponențial, deci este un creator exponențial. El reprezintă, în fond, poporul, adică creația și felul de a înțelege, modul de a fi al unui popor. În acest sens, deci, Eminescu reprezintă poporul român. Și există o noțiune mai specială, deci o noțiune promovată de romantism și de mari romantici. În acest sens aș vrea să fiu exact și să-l citez pe Novalis. Acest romantic al romanticilor, Novalis, spune că geniul trebuie provocat, pus la încercare și format prin cele mai polimorfe contacte. Adică, este ființa umană, conține acest germene al geniului. Și, deci, am putea vorbi în acest sens de om ca unitate a omenirii, ori, așa cum spunea și într-o conferință de la Ateneul Român, Bogdan Petricicu Hajdeu, deci acest raport dintre om și, ca individ și omenire este, spune el, piedestalul oricărei antologii, oricărei filozofii a culturii. Fiindcă geniu, ce este geniu? Geniu este, deci, personalitatea care se crede consubstanțială cu demiurgul, adică face parte din această sferă divină.
El domină lucrurile.
Da, da, da. Deci este creatorul suprem care, într-un fel, este al doilea demiurg. Acum să revenim la deci cazul concret, adică la așa zisa nebunie a lui Eminescu, care ar contraveni normalității. Ori, așa cum spune colegul meu, deci convorbitorul meu, Ovidiu Vuia, nu există teste medicale care ar confirma cu adevărat perioada de lipsă de luciditate, adică de nebunia lui Eminescu.
Am înțeles că, virgulă, chiar creierul n-a fost studiat, a fost pur și simplu...
Da, nu numai despre creier este vorba, este vorba și despre comportamentul lui și de operele care le-a dat în perioada ulterioară anului 1883. Deci, toți contemporanii, inclusiv Vlahuță, care au scris amintiri, se referă la sănătatea lui Eminescu și la, deci, felul lui normal de existență, de existență practică.
Domnul Cimpoi, tot în acest dialog reținem că creierul lui Eminescu a fost intact ca și al lui Hölderlin. Doi romantici. Dumneavoastră n-ați vrea să faceți o paralelă între acești doi?
Deci, paralela s-a mai făcut în eminescologie. Atât Hölderlin cât și Eminescu au fost într-un fel romantici și la fel s-au exprimat într-o formă clasicistă perfectă, dar nebunia lui Hölderlin e la fel contestată acum deci specialiștii în materie, adică de filosofii culturii și de istoricii literari, fiindcă, așa cum a dovedit-o, cum a demonstrat-o cu lux de amănunte cel mai mare filosof al contemporaneității noastre, Martin Heidegger, deci aceasta nu a fost o nebunie ordinară, o nebunie medicală, ci a fost o nebunie de ordin platonician, adică, așa cum spunea Platon, deci poetul este într-un fel nebunul, deci este...
Poezia ține de nebunia muzelor.
Da, exact, așa, aceasta am vrut să spun.
Ode în metru antic. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Pururi tânăr înfășurată manta, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale-m, suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic arde viu chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat de haină. Focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. De al meu propriu vis mistuit mă vaet, pe al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reun viu luminos din el ca pasărea Phoenix? Iară-mi ochii tulburători din cale, vin-o iar în sân nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit pe mine, mie, redemă.
Domn Mihai Cimpoi, într-o discuție pe care ați avut-o cu Nichita Stănescu, poetul necuvintelor noastre, bănuiesc mai mult clandestin pentru că era prin 76, poetul vă spunea că cea mai mare opera lui Mihai Eminescu nu este Luceafărul, ci Odă în metru antic. Ce credeți dumneavoastră în acest sens?
Da, eu cred la fel, dar nu printr-o opunere, adică printr-o contrapunere Odei metru antic Luceafărului, care în mod tradițional se consideră deci opera coronară, opera cea mai desăvârșită, opera sinteză. Deci nu e vorba de contrapunere. Nichita Stănescu se referă la Odă metru antic ca la poemul cheie emnesian din punctul de vedere al modernității, care deplasează un pic accentele, adică de pe o operă desăvârșită din punct de vedere clasicist, pe o operă care, așa cum a zis Edgar Papu, marele cărturar, este într-un fond poemul care anticipează existențialism.
Domn Cimpoi, și ultima întrebare. Noastre sunteți cel care a parcurs cu ochii sute de pagini eminescene sau despre Eminescu.
Mii de pagini, aș zice.
Sute de mii, am vrut să spun. N-ați încercat niciodată să vi-l imaginați pe Eminescu viu? Să vi-l imaginați, să vă imaginați chipul lui, să vă imaginați că îi strângeți mâna?
Foarte interesantă întrebare. Știți că eu am avut senzația unui Eminescu viu atunci când m-am întâlnit cu nepotul de frate, deci Gheorghe Eminescu. Eu atunci l-am văzut întruchipată, deci întrupată în ființa acestui nepot de frate pe viul lui Eminescu, cu aceiași ochi foarte și foarte deci adânci și deci cuprinzători de ființă și de lume, fiindcă așa cum au stabilit și cercetările statistice, cele mai frecvente cuvinte și noțiuni și toposuri, adică imagini, în creația lui Eminescu sunt lumea și ochii. Deci, în acel moment, în București, într-o zi de noiembrie 1986, am avut senzația unui Eminescu viu.
O vis ferice de iubire, mireasă blândă din povești. Nu mai zâmbi, a ta zâmbire mi-arată cât de dulce ești. Cum pot ca farmecul din noapte să-ntuneci ochii mei pe veci cu agurii tale calde șoare. Brătișări de brațări. Deodată trece o cugetare, un văl pe ochii tăi fierbind.
mare crezuțare. E umbra dulcilor doriți, e întunecoasa renunțare. E umbra dulcilor doriți. Te duci și am înțeles prea bine să nu mă țin de pasul tău, pierdută veșnic pentru mine, mireasa sufletului meu. Că te-am privit, ea mea bine, și veșnic n-o să-mi o mai e. Păi și voi visul de lumină, vizându-mi dreapta în deșert. Și-o să-mi răsai ca o icoană, a purur Verginei Marii, pe fruntea ta purtând coroană. Unde te duci când o să vii, pe fruntea ta purtând coroană. Unde te duci când o să vii? Unde te duci când o să vii?
Mă numesc Gheorghe Vodă, poet, și am marea dragoste și dorință de a vă invita în fiecare sâmbătă să audiați emisiunea Focul din Vatră, realizată de poeta Luminița Dumbrăveanu. Este un program aparte și este unic în felul său, dedicat românilor, neamului românesc și celor care au simțirea de neam, care locuiesc aici și pretutindeni.